meni meni mana shu shikoyatimni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bosh qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hamda bosh qarorgohi Angliyada joylashgan Redress tashkilotlari birgalikda tayyorlandi. Bir nechta huquqshunoslar, xalqaro miqyosdagi huquqshunoslar bu ish bilan shug'ullanib shu shikoyatni tayyorlashdi va meni nomimdan ular shu shikoyatni topshirishdi.
Endi nimaga asoslanib hozir majburiy sterilizatsiya qilinganingiz haqida gapiryapsiz?
Majburiy sterilizatsiya deyayotganimni boisi men o'sha operatsiyaga tayyorlayotgan paytlarida ham o'sha Toshkent shahar onkologiya dispanserining bosh shifokorlari shu professorlar meni tekshirib operatsiyaga tayyorlashgan va ular bironta menga ma'lumot berishmagan. Nima uchun operatsiyaga tayyorlashyapti meni? Nima uchun bu operatsiya zarur? Hattoki shu men o'ylaganman, aynan bular Mutabar Tojiboyevani shu jismonan yo'q qilish uchun shu operatsiyani uyushtirishyapti deb o'ylaganman va operatsiyadan voz kechish haqida ariza ham yozib berganman. Lekin shunga qaramasdan o'sha 2008-yil mart oyida operatsiya qilishgan. Eng bir hayratlanadigan joyi, operatsiyadan chiqqanimdan keyin ham menga aynan shu bachadonim olib tashlanganligi haqida gapirishmagan. Aynan shu Toshkent shahar onkologiya shifoxonasining shu professor ayol operatsiya juda ham og'ir o'tgan. Og'ir o'tganligini, sog'lig'im vaziyatim juda ham og'ir ekanligini aytgan, lekin shunda ham u menga aynan bachadonimni olib tashlashga bir majbur bo'lganliklari yoki olib tashlaganliklari haqida hech narsa demagan.
Endi sizni sterilizatsiya qilish O'zbekistondagi doktorlarga nimaga kerak bo'lib qoldi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, mana men juda ko'p doktorlar bilan gaplashdim. Mana operatsiyadan keyin ozodlikka chiqqanimdan keyin juda ko'pchilik doktorlar bilan gaplashdim va o'sha oradan 3 oy o'tgandan keyin, ya'ni operatsiyadan keyin 3 oydan keyin qo'lga kiritishga erishganimiz bir varoqligi, bir varoqqina o'sha kasallik tarixidan vipiskada vipiskadagi berilgan xulosaga ko'ra doktorlarni aytishi bo'yicha aynan mana shu vipiskada ko'rsatilgan diagnoz sababli bachadonni olib tashlash shart emas. Ya'ni bachadonni olib tashlash majburiy sterilizatsiya qilinishi shart emas. O'sha ko'rsatilgan diagnoz bo'yicha.
Jenevada ham sizni muolaja qilishgan, o'sha paytda doktorlar shunaqa deyishdimi sizga? Ya'ni shart emas edi deyishdimi?
Nafaqat Jenevada, masalan, men ozodlikka chiqqanimdan keyin o'sha xalqaro qizil xoch tashkilotining shifokorlari bilan ham uchrashdim, boshqa xalqaro miqyosdagi shifokorlar bilan ham uchrashdim va aynan mana shu kasallik tarixining o'sha bir bo'lakgina nimasidani ko'rsatib, shunga shu holatda bachadonni, ayol kishini bachadonni olib tashlash shartmi degan savolimga ular aynan mana shu yerda yozilgan diagnoz bo'yicha olib tashlash shart emas edi degan javobni berishgan.
Nimaga ularga bu sizni sterilizatsiya qilish kerak bo'lib qoldi deb o'ylaysiz? Nima maqsadda qilishgan bunday deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, mani fikrimcha o'sha jazo izolyatorida o'sha sovuq kunlarda yupun kiyim bilan yana o'sha izolyatorni oynalarini ochib qo'yib prezident nomiga kechirim xati yozishimni talab qilib shunday sovuq nimada saqlashgan paytida mani fikrimcha o'sha bachadonim va o'sha umuman ichki organlarim juda katta bir zarar yetgan bo'lsa, organlarimga katta zarar yetgan bo'lsa kerak, shuning uchun ular olib tashlashga majbur bo'lgan bo'lishlari mumkin. Lekin yana masalani yana ikkinchi tomoni bor. Agar ular aynan bachadonni olib tashlash uchun doktorlarni fikri bo'yicha bu diagnozdagi keltirilgan nima asos bo'lmaydi.
Mutabar opa, nimaga endi hozir bu haqda gapiryapsiz? O'sha paytda ma'lum bo'lgan ekan.
yo'q, o'sha paytda ma'lum bo'lgan deb ayta olmayman. Men bugungi kungacha ham aynan nima uchun shu operatsiya qilinganim va aynan nima uchun bachadonim olib tashlanganligini men hanuzgacha bilmayman. Ya'ni Jenevada doktorlar tekshirishdi, operatsiya qilishdi. Undan keyin mana birinchi Germaniyada doktorlar 16 kun tekshiruv o'tkazishdi. Keyin mana Jenevada operatsiya bo'ldim. Keyin mana bugungi kungacha Fransiya doktorlari doim mana tekshiruvdan o'tkazishadi. Lekin na Jeneva, na Germaniya, na Fransiya doktorlari aniqlay olmadilarki, nima uchun aynan mana shu bachadonimni olib tashlanishi zarur bo'lganligi sababini aniqlay olmadilar. Ha, men endigina bu haqda gapirmayapman. Ya'ni bu meni aynan shu Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyatimni ikkita ta'kidlab o'tganim Fidias hamda Redress tashkilotining yuristlari 2 yil davomida shug'ullanishdi va tayyorlashdi. Shuning uchun tayyor bo'lganligi haqiqatan ham endi BMTga murojaat qilingan, hozir protsess boshlangan, lekin aslida bu haqda aynan shu masala bo'yicha va qiynoqlar masalasi bo'yicha meni huquqimni talab huquqimni himoya qilishlarini so'rab bu ikki xalqaro tashkilotga murojaat qilganimga 2 yildan o'tdi.